Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 3. februar, na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama, osim praćenja sve težeg i opasnijeg razvoja situacije u Kairu, gdje se posljednjih sati hapse i novinari, analiziramo da li subotnji miting naprednjaka u Beogradu može ozbiljnije ugroziti vlast. Zašto štrajkuje policija u Srbiji? Istražujemo hoće li Bosna i Hercegovina izgubiti članstvo u parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe, i to po dva osnova, te zašto novi bosansko-hercegovački kamioni ne mogu u zemlje Šengena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Situacija u Kairu sve je teža, dok premijer Ahmad Šafik žali za žrtvama i najavljuje kazne za odgovorne, potpredsjednik Omar Sulejmani poručuje da protesti ne smiju biti nastavljeni. Vojska teško održava barikade između dvije suprotstavljene strane koje ruše Mubarakove pristalice. Čuju se sporadični sukobi, a posljednjih se sati hapse novinari svjetskih medija i predstavnici nevladinih organizacija. Opozicija pak čvrsta u odbijanju pregovora dok Mubarak ne ode sa vlasti. Svijet izražava veliku zabrinutost i traži hitnu tranziciju vlasti, priredila Mirjana Rakela.
Novi egipatski premijer Ahmad Šafik u obraćanju javnosti putem televizije izjavio je žaljenje zbog žrtava tokom sukoba demonstranata, pristaša i oponenada predsjednika Mubaraka.
Obećavam i ponavljam, istraga neće biti zanemarena. Ko su ljudi koji su ušli na trg, ko je to planirao, ko ih je vodio? Želim našoj braći u opoziciji da kažem, mi smo braća i ne bi trebalo da se sukobimo. Ovo što se dogodilo bilo je pogrešno.
Omar Sulejmani, kojega je Mubarak postavio za potpredsjednika države, kazao je također u razgovoru za državnu televiziju da protesti ne smiju biti nastavljeni, te da vojska štiti narod. Istaknuo je da vladi treba najmanje 10 dana za razgovore s opozicijom, te da se na dijalog pozvalo i muslimansko bratstvo. Za političke reforme, kazao je Sulejmani, trebalo bi najmanje 70 dana. Opozicija ne želi razgovor sa vladom dok Mubarak ne siđe sa vlasti. Na glavnom trgu u Kairu i dalje se nalaze prosvjednici koji traže odlazak Mubaraka. Nalaze se tamo i njegovi pristaše. Vojska je barikadama odijelila dvije skupine, ali Mubarakove pristaše probijaju na pojedinim dijelovima postavljene barikade. Mediji javljaju o sporadičnim sukobima, te da se čuje pucnjava. Prema saopćenju Ministarstva zdravlja, u zadnja 24 sata 8 ljudi je ubijeno, a više od 800 povrijeđeno. Američki predsjednik Barack Obama o stanju na Bliskom istoku govorio je na molitvenom doručku u Washingtonu.
We're also mindful of the violence that we're now seeing in the Middle East.
Mi smo također svjesni nasilja koje gledamo na Bliskom istoku. Molimo se da se nasilje u Egiptu okonča i da se prava i težnje egipatskog naroda ostvare. Nadamo se da sviće bolja zora nad Egiptom i širom svijeta.
And that a better day will dawn over Egypt and throughout the world.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon ponovno je pozvao na suzdržanost u Egiptu i zatražio da tranzicija vlasti odmah počne. Jednak poziv uputila je i glavna povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije Catherine Ashton. Lideri Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije i Španjolske u zajedničkoj izjavi izrazili su zabrinutost stanjem u Egiptu i oni su pozvali na hitno formiranje prijelazne vlade. State Department danas je osudio napade na novinare koji izvještavaju sa protest u Egiptu. Putem Twittera saznajemo da su Mubarakove snage sigurnosti zaplijenile opremu BBC-a u kairskom hotelu Hilton. Šef biroa i fotograf Washington Posta u Kairu su uhapšeni. Uhapšen je i predstavnik Amnesty Internationala. Prema tim informacijama, oko 20 novinara je privedeno na razgovor ili uhapšeno. Televizija Al Arabija također javlja da Mubarakovi pristaše češljaju hotele u potrazi za novinarima. I 10. dan prosvjeda za redom stranci se evakuiraju iz Egipta, ali i mnogi Egipćani nastoje napustiti zemlju.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Srpska napredna stranka Tomislava Nikolića sa mitinga zakazanog u subotu u Beogradu zatražit će raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Protest koji je najavljen tek kao početak kampanje događa se u trenutku u kojem javnost sve teže pogođena nemaštinom sve manje krije bijest zbog izostanka rješenja koji bi umanjili posljedice krize. U štrajk su početkom sedmice ušli prosvetari, a dva dana prije mitinga i dio policije, zbog čega je postavljeno i pitanje ko će obezbjeđivati skup. U takvoj atmosferi lider naprednjaka Nikolić garantuje da će sve proći mirno, dok predsjednik Srbije Boris Tadić da njegove demokrate nikada neće odustati. Može li opozicija ovim skupom početi ozbiljnije da ugrožava vlast, istraživao je naš Miloš Teodorović.
Ako je suditi po istraživanjima javnog mnijenja, bolji trenutak za ulične proteste naprednjaci nisu mogli pronaći. Čak i na temperaturi koja se ozbiljno spušta ispod nule, nezadovoljstvo u javnosti pre svega pitanjima standarda je toliko da nema tog protesta protiv vlasti koji ne bi naišao na podršku. Iz agencije Ipsos Strategic Marketing Svetlana Logar.
Veliko je nezadovoljstvo građana i u suštini možemo da kažemo da je ovog mjeseca u januaru više od 60% građana reklo da Srbija ide u lošem pravcu, dakle 63% građana koji vam kažu da Srbija ide u lošem pravcu, samo po sebi govori, te bilo koji miting koji građani mogu da dožive kao za nekakve promjene, najverovatnije možemo da čekamo da ima dosta veliku podršku.
Bivši Šešeljevci, danas lideri naprednjaka, okupit će se baš na mestu gde su se pred deceniju redovno i masovno okupljale i pristalice njihovih protivnika. Oni pak, danas su u vlasti, predvođeni Demokratskom strankom koja je ovog 3. februara, daleko skromnije nego ikada pre, proslavila 21 godinu od osnivanja.
1999. februar 3. u Domu omladine Beograda održana osnivačka skupština Demokratske stranke za predsjednika.
U brzini glumac Svetozar Cvetković na intimnoj partijskoj priredbi promašio je godine. Demokratska stranka osnovana je 89. Od male partije izrasla je u vladajuću. Prošla je mnoga iskušenja, ali danas joj preti ne samo ekonomska kriza, no i opozicija koje su greške iz prošlosti mnogi oprostili i koja se sada nameće kao ona koja je u stanju da reši muke svakodnevice. Predsjednik Srbije i demokrata Boris Tadić odgovara.
Nama nikada nije zapalo da budemo na vlasti u srećno vreme. Mi nikada nećemo odustati, nezavisno od toga u kakvim smo okolnostima.
U tom svetlu Tadić najavljuje plan stabilizacije do 2020. godine, čini to baš u trenucima u kojima socijalni bunt nije eksplodirao, ali neprekidno tinja.
Pa jednostavno, lepo se organizujemo da bi obavestili decu, roditelje da ne dolaze u školu bespotrebno ako je škola u štrajku.
Zvona u većini škola u Srbiji ne čuju se 7 dana. Profesori traže povećanje plata. Po drugi put, radnik iz Novog Pazara, Salko Društinac, zabija sebi ekser u ruku u pokušaju da se izbori za plate u svojoj firmi.
Treba da vam je jasno. Danas sam teo ja drugi ekser da zakutam.
Društinac je u centru pažnje medija baš u trenutku u kom je i deo policajaca stupio u štrajk. Problem je postao time veći jer su se mnogi zapitali da li ima neko ko u subotu može garantovati opštu bezbednost. Predsjednik Nezavisnog sindikata policajaca Velimir Barbulov odgovorio je na pitanje kolege Zorana Glavonjića.
Hoće li ovaj štrajk policije uticati na održavanje mitinga opozicije u subotu u Beogradu?
Pa najvjerojatnije neće, pošto do odustajanja od mitinga neće doći, a mi se nadamo da ćemo postići neki sporazum do tada sa državom i da će sve biti u najboljem redu.
Prvi čovjek naprednjaka Tomislav Nikolić obećava upravo to, uz potvrdu da je u pripremi mitinga ostvario dobru saradnju sa policijom. 5. februara u Beogradu će se između ostalih okupiti simpatizeri njegove partije koji će autobusima doputovati iz unutrašnjosti, a do podneva kada počinje protest trebalo bi i da na železničku stanicu stigne vanredni voz iz Novog Sada sa učesnicima mitinga i to zahvaljujući intervenciji gradonačelnika Beograda Đilasa koja je usledila nakon što su železnici navodno zbog tehničkih razloga otkazali redovnu subotnju liniju. Kada se svi skupe, obezbeđivaće ih 2000 policajaca i 1000 stranačkih redara. Nikolić navodi da neće ni kiša pasti, a kamoli da će biti drugih problema.
Onaj ko misli da pravilom, kad se skup bude završio, imaće posla s policijom. Za vreme skupa ne može se desi. Imaćemo preko 1000 svojih pripadnika obezbeđenja.
Poslednji miting današnji lideri SNS-a organizovali su jula 2008. u znak protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića. Ovako se završilo. Žestoki sukobi u strogom centru Beograda. Pod do danas nerasvjetljenim okolnostima jedan demonstrant je poginuo. Tada su uz tadašnje lidere radikala bili čelnici nekih desničarskih organizacija. Ovog puta nije poznato da je upućen poziv i jednoj od organizacija desne orijentacije. U Srpskom saboru Dveri razgovarali smo sa Boškom Obradovićem.
sabor Dveri nije dobio poziv za najavljeni miting Srpske napredne stranke.
Od 2008. kada su napustili radikale, naprednjacima je dobrim delom uspelo i da se distanciraju od nacionalističke politike, zahvaljujući kojoj su ostali po zlu upamćeni. Danas se profilišu kao partija koja pokušava da objedini građane izmoždene stalnim siromašenjem. Ako ni zbog čeg drugog, okolnosti im pomažu barem u procesu koji su ušli sa namerom da kod javnosti potisnu nezgodne uspomene iz prošlosti. Ponovo Svetlana Logar.
Na tim ekonomskim problemima, na stvaranju novih poslova, na povećanju životnog standarda građana, tu će programi, uverljivi programi, u stvari strankama doneti više rejtinge i jednog dana kada budu izbori i pobedu na izborima.
Od parlamentarnih stranaka protesta naprednjacima organizuje Nova Srbija Velimira Ilića. Kako su obećali, vlasti će dati rok od 2 meseca da raspiše izbore, a onda, ako to ne učini, Nikolić za proleće obećava mirne proteste kojima će se blokirati ceo Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A kako smo već pomenuli, policija u Srbiji je u štrajku i to se događa drugi put u posljednjoj deceniji. Policajci širom zemlje uključili su se tako u seriju velikih štrajkova u državi nakon prosvjete koja je već obustavila rad, a isti postupak najavilo je i zdravstvo. Zoran Glavonjić zabilježio je šta traže policajci u Srbiji.
Prosječna plata policajca u Srbiji je oko 300 evra, a nove službene uniforme policijski službenici dobili su pre 7 godina. Velimir Barbu iz Nezavisnog sindikata policije rekao nam je da nisu imali drugi izlaz osim da stupe u štrajk i zatraže povećanje plata za 40%.
Ne može se živjeti. Ako uzimo da je sad prosječna zarada jednog policajca ispod prosječne zarade u Srbiji, a i daleko ispod potrošačke korpe. Znači da mu nedostaje još jedna plata da žive normalno kao i svaki drugi građanin. Znamo onu narodnu poslovicu tako, čizma glavu čuva. Ipak zima je najvažnija zimska obuća. U većini slučajeva je nemaju, to je zimska čizma ili je probušena, je propušta vodu, pocepana, krpljena. Mislim čak i neugledno zagledati je.
Dok bude trajao štrajk, policija će biti na terenu samo po pozivu, neće obezbeđivati utakmice, niti izdavati dokumenta, lične karte i pasoše. Ne postoje zvanični podaci koliko policajaca ima u Srbiji, ali brojke koje se pominju su 45.000 ukupno zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od čega je oko 25.000 uniformi. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da država godinama ne povećava standard policiji i da je problem što to može da ohrabri prestupnike.
To praktično znači da će ogroman broj privrednih prestupnika koji ovako i onako rastaču državu također krenuti u pljačku imovine i mislim da će onda policija već samim tim doći u još težu materijalnu situaciju jer sutra praktično neće imati od čega ni u budućnosti da se plaća.
Policajci kažu da neće odustati od štrajka sve dok im se ne omogući normalan rad. Kako je raditi u policiji u Srbiji danas? Za naš program opisali su Tomislav Nikolić iz policijske uprave Pirot koji ima 21 godinu staža i Blažo Marković iz uprave za obezbeđenje u Beogradu koji je u službi 26 godina.
U par reči se život policajca može opisati kao veoma, veoma težak. Današnji policajac koji dođe na posao prvo treba da razmišlja da obavi posao kako valja, a potom treba da razmišlja o tome kako će da ishrani porodicu kojima kod kuće.
Kako izgleda na terenu vaš rad? Da se dešava, kakvi su uslovi rada?
Moje cipele, ja mislim da ih nosim 2 godine i već su 2 puta bile kod šustra. Gotovo raspale. Da ne pričamo o jakni koja je već krpljena i šivena x put. Kad je hladno napolju, policajci su u situacijama da nose i svoje džempere, svoje dukserice ispod toga da se oblače. Znači, odrpan i pocrpan policajac nije to bruka policajca, to je bruka države.
Sad smo dobili 2 odela posle 7 godina. Smo dobili 2 odela civilna, bez košulja, bez kravate, bez kaputa. Pa snalazimo se zato što uzimamo na kredit. Pa plate uzmemo na 12-13 rata. Pa iskreno da vam kažem, u dubini duše se jako loše osjećam. Ne može država da me obezbedi osnovne uslove za život. A za ovu državu sam mnogo dao.
Stavljaš glavu u torbu u svakoj situaciji. U tim trenucima kad mi reagujemo, plata nije na pameti nijednom policajcu. Ali treba ja da ishranim i svoju porodicu. Treba da iškolujem decu.
Evo u Italiji, na primjer, Dolce & Gabbana, kreatori prave uniformu za policiju. Kako vama to izgleda?
Pa ako pogledam kartu, vidim da Italija veoma daleko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Danas je tačno 4 mjeseca od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a konstituisanje vlasti ni na vidiku. Osim unutrašnje paralize, posljedice bi ili će se uskoro osjetiti i na spoljnopolitičkom planu. I to u vidu isključivanja delegacije Bosne i Hercegovine iz Parlamentarne skupštine Savjeta Europe. Naime, staroj delegaciji je istekao mandat, a novu treba da izabere parlament čiji domovi još nisu konstituisani. I prije toga Bosna i Hercegovina je upozorena da status člana u toj europskoj instituciji može izgubiti zbog nesprovođenja odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Tako, na jednoj strani Bosni i Hercegovini prijeti isključenje iz tehničkih razloga, a na drugoj zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava. Da li to nekoga zabrinjava, istraživala je Gordana Sandić Hadžikasanović.
Ukoliko do 15. marta Vijeću Europe ne bude dostavljen sastav nove delegacije u Parlamentarnoj skupštini, moglo bi se desiti da Bosna i Hercegovina cijele godine bude isključena iz rada ove najstarije evropske institucije. Postoje jasna pravila o tome, kaže član dosadašnje delegacije Mladen Ivanić.
Oko toga postoji odredba poslovnika o radu koja kaže da delegacija nakon izbora u starom sazivu, i to samo oni koji su ponovo izabrani, može najviše 6 mjeseci da predstavlja zemlju. Nama je 6 mjeseci ističe, to znači nećemo biti u poziciji da mi predstavljamo Bosnu i Hercegovinu.
Tokom zasjedanja Parlamenta Vijeća Europe krajem januara stigla su precizna upozorenja, ističe Azra Hadži Ahmetović, također član delegacije Bosne i Hercegovine u prethodnom mandatu.
Ono na što smo posebno upozoreni, da se može desiti da Bosna i Hercegovina čitavu 2011. godinu ostane izvan rada Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Dakle, na institucijama BiH je da do 15. marta reaguje.
Na pitanje kakve su šanse da Bosna i Hercegovina dobije trku s vremenom, naša sagovornica kaže.
Ja sam skeptična jer imajući u vidu ne samo još uvijek neformiranu parlamentarnu većinu, nego i procedure koje to podrazumijevaju. Vi znate da izbor Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine vezan za izbore domova naroda, odnosno vijeća entiteta, a mi još uvijek nemamo ni Dom naroda federalnog parlamenta, još dakle nije konstituisan ni Dom naroda parlamentarne skupštine BiH, još uvijek kao što znate nemamo ni predstavnički dom konstituisan. Može se desiti naravno u roku od 24 sata da se sve to riješi i da se izvrši izbor delegacija, ali evo moram imati ipak još malo rezerve.
Prijetnja o zatvaranju vrata Skupštine Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu stigla je mnogo ranije, i to zbog neprovođenja presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, naglašava Mladen Ivanić.
Taj slučaj određuje objektivno dugoročnu poziciju Bosne i Hercegovine. Činjenica da nije provedena odluka suda, ona više ugrožava poziciju Bosne i Hercegovine nego bilo što drugo.
Poznato je da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regiona u ispunjavanju obaveza na putu pridruživanja Europskoj uniji, i pored činjenice da su Vijeće ministara, a zatim i Parlamentarna skupština još 2006. godine usvojili program prioriteta iz Europskog partnerstva. Tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara, danas potpredsjednik Saveza za bolju budućnost, Adnan Terzić kaže.
I mi smo krajem 2006. godine bili daleko ispred Srbije, Crne Gore, uzbog Makedonije, i mislim da zaustavljanje reformi je u stvari osnovni razlog za sve probleme koje Bosna ima. Godine su jednostavno propale raspravljajući se oko nacionalnih interesa, a niko nije razmišljao o tome da smo recimo potpisali ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, koji je međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine prema zemljama Europske unije. I niko nikad nije stavio ozbiljno na dnevni red pitanja koja treba da se riješe u tom ugovoru kako bismo dobili status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji, što znači novi nivo odnosa prema Europskoj komisiji, ali novi nivo sredstava koji bismo dobili ispunjavajući te uslove.
Do tada mnogo je obaveza koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti. Između ostalog, očekuje se da Vijeće Europske unije objavi odluku o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čija je ratifikacija obavljena u svim zemljama Europske unije krajem prošle godine. Ipak najvažnije je da obezglavljena zemlja dobije rukovodstvo. Danas, tačno 4 mjeseca od održavanja opštih izbora, jedan od naših sagovornika Adnan Terzić na pitanje ima li pomaka u konstituisanju parlamentarne većine kaže.
Ono što ja imam informacija, pomaci su unazad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nakon što je Europska unija odbila zahtjev Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine za produženje roka za provođenje sistema digitalnih tahografa do kraja marta, bosansko-hercegovački prevoznici u međunarodnom transportu suočeni su sa velikim problemom. Najmoderniji kamioni, naime, ne mogu van granica zemlje, a šteta je milionska. Zašto? Poslušajte od Erdoana Katane.
Europska unija skoro tri godine produžavala je rok Bosni i Hercegovini za provođenje sistema digitalnog tahografa. Od 1. januara ove godine najmoderniji bosansko-hercegovački kamioni zbog toga što ovaj proces nije završen više ne mogu da voze u Europskoj uniji. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ističe da će ovo imati nesagledive posljedice za prevoznike u međunarodnom transportu.
Znači, svi prevoznici koji su kupili nova vozila, vozila Eko 5 sa Eko 5 motorima i vozila koja je proizvedena u 2010. godini, to jest registrovana od 16.6.2010. godine i imaju fabrički ugrađene digitalne tahografe, oni zbog nemarnosti Ministarstva komunikacije i transporta ne mogu da obavljaju svoju djelatnost, a oni 90% su vezani za prevoze u zemljama Europske unije.
Predsjednik Udruženja Međunarodni transport Banja Luka Milan Gačić smatra da odgovornost nije na Ministarstvu za transport i komunikacije BiH, koje je, kako kaže, na vrijeme donijelo i zakon o digitalnom tahografu i tri pravilnika, te obezbijedilo 2 milijuna maraka za provođenje zakona. Kartice vozača za korištenje digitalnih tahografa trebala je da obezbijedi IDEA, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, kaže Gačić.
Najveća šteta je propast koja slijedi. Znači, zaustavljen je razvoj jedne privredne grane.
Stručni savjetnik u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH Igor Pejić potvrdio nam je da je ovo ministarstvo na vrijeme uradilo sve što je u njegovoj nadležnosti.
Zakon je objavljen 14.6. prošle godine. Nakon toga je ministarstvo prijavilo sve obaveze koje idu iz MSA, znači Member State Authority, prijavljeni su nadležnom tijelu ISPRA u Milanu, a prethodno već nekoliko mjeseci prije, točnije ću reći pola godine prije, što znači početkom 2010. godine, ministarstvo je sudjelovalo u izradi svih akata koje podrazumijevaju nacionalnu politiku koja je poslana i odobrena nadležnog tijela, misli se na ISPRA u Milanu. Ministarstvo je uložilo dodatne napore te osiguralo sredstva za koje ste već upoznati, reći o te 2 milijuna maraka, čime smo znači osigurali i napravili sve što je u našoj nadležnosti. Sve ostale pitanja treba ste postaviti nadležnima, to je u ovom slučaju IDEA.
Ugovor sa Agencijom za komercijalne djelatnosti iz Zagreba i kompanijom Lanako iz Banja Luke je potpisan 26. januara. Odgovara Amila Opardija, stručni savjetnik za odnose s javnošću Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
A ovo su firme koje će isporučiti cijeli ovaj sistem, a rok za isporuku sistema je 90 dana.
Problem u kašnjenju su složene procedure javnih nabavki u BiH i to što je Savjet ministara Bosne i Hercegovine tek u oktobru usvojio odluku o načinu finansiranja ovog projekta, dodaje Opardija.
Međutim, Vijeće ministara je tek na svojoj sjednici koja je održana 19. oktobra prošle godine tačno definisalo načine finansiranja, a mi smo odmah 5 dana nakon što je Vijeće ministara donijelo odluku pokrenuli postupak javne nabavke.
Dok se ne uspostavi sistem digitalnih tahografa, štete međunarodnih prevoznika koji imaju najsavremenije kamione sa Euro 5 standardom mjerit će se milionima maraka, jer se ovaj propis Europske unije ne odnosi na kamione koji koriste Euro 3 dizel, kaže Gačić.
Direktna šteta koju će prevoznici trpiti, to je, evo, imamo recimo cirka 400.000 maraka leasinga mjesečno za nama poznate prevoznike koji su već u januaru platili, a izgubljen je dobiti negdje oko 25 miliona, ne računajući raskinute ugovore, jer se neće moći ispoštovati ugovorne obaveze, izgubljeni posao koji će preuzeti drugi prevoznici iz okruženja.
Prevoznici u međunarodnom drumskom saobraćaju najavljuju da će tužiti državu za nadoknadu štete. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kao kao zadnji svjedok ove sedmice na suđenju optuženom za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, svjedočio je istražitelj Haškog tužilaštva Barry Hogan, bivši profesionalni vojnik u kanadskim snagama, koji je posjetio mjesta incidenata stradanja sarajevskih civila te sakupljao dokumentaciju vezanu uz operacije Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Izvještava Goran Jungvirt.
S njime je tužiteljstvo gotovo zaključilo izvođenje dokaza vezanih uz optužbe za teror nad sarajevskim civilima. Svjedok Hogan je istraživao i prikupljao dokaze vezane u slučajeve protiv generala Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a Dragomira Miloševića i Stanislava Galića, osuđenih na dugotrajne kazne zatvora zbog zapovjedne odgovornosti nad snajperskim i artiljerijskim djelovanjem po civilnim područjima između 1992. i 1995. godine. Tužiteljstvu i sucima Hogan je kao svjedok opisao što je radio pri desetak službenih posjeta Sarajevu. Riječima sudskog prevoditelja.
Ovo je popis. Ja sam fizički bio na svakoj od lokacija gdje su ti ljudi bili ranjeni ili gdje su bili svjedoci nečijeg ranjavanja ili pogibije. I to zajedno sa tim svjedokom konkretnim. Imao sam sa sobom GPS instrument sa satelitskim signalom kako bih i izvršio točno očitavanje lokacije na terenu. Ta očitanja su istočna i sjeverna dužina i duljina kako bi se lociralo točnu poziciju na kojoj stoji.
Hogan je objasnio okolnosti vezane uz svaku pojedinu istragu incidenata spomenutih u optužnici protiv Karadžića, pa tako i one snajperskog ranjavanja i ubijanja civila u sarajevskim tramvajima. Poput žrtve navedene u optužnici koja je ranjena kad se vozila tramvajem 1994. godine ulicom Zmaja od Bosne.
Kada sam bio na toj lokaciji sa svjedokom, sastali smo se na parkiralištu muzeja. Premda nisam imao primjerak izjave svjedoka da provjerim, niti neke fotografije koje bih mogao pokazati svjedoku, zamolio sam svjedoka da po svojem najboljem sjećanju pokaže mjesto gdje je bio kada su meci pogodili tramvaj i kada je bio ranjen. Ovo je ta lokacija, svjedok je pokazao na trotoar i mjesto gdje su bile tračnice.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić koji se brani sam pokušao je dovesti u pitanje zaključke istražitelja Hogana o smjeru projektila, pritom dovodeći u pitanje iskaze žrtava, nalaze sarajevske policije, valjanost GPS navigacijskog uređaja, ali i upitnost korištenja istražitelja Hogana istim.
Molim vas, da li ovako je utvrđene koordinate koje ste vi utvrđivali, da li se one mogu unijeti u mape kojima se koristio UNPROFOR?
I have no idea.
Nemam pojma.
Razumete što pitam, ne kritikujem nego pitam, pošto mi imamo dokumente i dokazne predmete koji potiču od UNPROFOR-a.
Suđenje se nastavlja idući tjedan izvođenjem novog svjedoka tužiteljstva koje Karadžića drži odgovornim za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko poštovani slušaoci u polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa. Maher Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećaju slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam da poslušate šta u narednih 30 minuta u našem programu možete čuti. Zašto će se zalagati Srbi koji učestvuju u radu novog parlamenta u Prištini? Rada Trajković kaže za funkcionalnost života Srba na Kosovu.
Upre svega mislim na lokalne samouprave koje smo dobili decentralizaciju, ali koje nažalost zbog funkcije centralne vlasti, zbog nezainteresovanosti Srba koji su do sada bili u parlamentu, nisu postale funkcionalne.
Prema Galupu, građani Crne Gore najviše od svih u regionu vjeruju svojoj vladi, no anketa je pokazala i jedan zabrinjavajući podatak.
64%, znači gotovo 2/3, kažu da većina ili mnogo ljudi se plaši da izrazi svoje političko mišljenje. Ovo je najalarmantniji podatak u čitavom ovom istraživanju.
Evo kako bosansko-hercegovačku privredu vidi profesor Nikola Grabovac, bivši ministar financija Federacije.
A tad sam rekao prije već 6-7 godina da ako počnemo sada sa privrednom reformom, treba nam najmanje 10 do 15 godina da dođemo do 1992. godine razvoja.
Gdje smo sad? U kojoj smo sad godini, profesor?
Pa ja mislim da smo tamo negdje bliže 1960.
Što o mogućnosti zatvaranja kultnog beogradskog kluba Akademija kaže frontman Party Breakersa Zoran Kostić Sane.
Jedna akademija u odnosu na sveopštu grandomaniju je jako važna zbog tog duha grada koji je u opasnosti, koji izumire, koji ne može da izumre, ali koji izumire.
Čućemo i kako su Beograđani reagovali na vijest o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata.
Možda malo usiljeno, ali ako tako zakonodavac nalaže, to je to.
O, nikako, ja više volim kada znam da kafić radi duže, pa da mogu da izađem i oko 12, pa da normalno sednem u kafić.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Prištini su u toku intenzivne konsultacije o izboru premijera i formiranju nove vlade. No za srpsku zajednicu na Kosovu postavlja se pitanje šta mogu očekivati od zvanične Prištine, kao i kako će se postaviti prema Beogradu. Istraživala je Amra Zajneli.
Srpsku zajednicu na Kosovu će u budućem sazivu Skupštine predstavljati 13 poslanika, što je za 3 mandata više od prošlog, ili srpska zajednica će imati više predstavnika u Skupštini od svih ostalih manjinskih zajednica zajedno. Poslanici iz redova samostalne liberalne stranke, koja je do sada bila deo vlade i koja je nagovestila da će i u buduće biti u vladi, navode da će se u narednom mandatu zalagati na poboljšanju života Srba na Kosovu. Ova partija će u budućem savezu u Skupštini imati 8 poslanika, a jedan od njih Goran Marinković kaže da će im prioritet rada biti obezbeđivanje osnova za život srpske zajednice.
Osnova života za srpsku zajednicu sad trenutno. Znači, bolja infrastruktura, bolje školstvo i sve ostalo što ide sa tim.
Među 13 srpskih poslanika je i Rada Trajković iz građanske inicijative Jedinstvena srpska lista, koja će u budućoj Skupštini Kosova ući sa još 3 ostala poslanika iz ove inicijative, a njen glavni prioritet biće funkcionalni opstanak Srba na prostoru Kosova, koja podrazumeva izgradnju institucija koje će moći odgovarati upravo na taj problem.
Upre svega mislim na lokalne samouprave koje smo dobili decentralizaciju, ali koje nažalost zbog funkcije centralne vlasti, zbog nezainteresovanosti Srba koji su do sada bili u parlamentu, nisu postale ni funkcionalne, niti su nešto značajnije uticale na stabilizaciju Srba na tom prostoru. Svakako sloboda kretanja svih ljudi, kada govorim svih ljudi, mislim da stanovništvo Kosova i Metohije, albansko i srpsko, i ono unutar Kosova i ono van Kosova je nešto što treba da bude realno. Tu mislim i slobodu kretanja Albanaca i na severu.
Trajković je naglasila da želi da učini napore da institucije koje su omogućile opstanak Srba na Kosovu i koje su najdirektnije podržale multietničnost, kada su u pitanju obrazovanje i zdravstvo, budu i ostanu deo sistema kao do sada, odnosno da budu deo sistema Beograda uz dogovor sa institucijama u Prištini. A sloboda kretanja je prioritet i za Marinkovića. Na putu ostvarivanja svojih prioriteta, on također očekuje pomoć međunarodne zajednice.
Sloboda slobode kretanja normalno i to je jedan od prioriteta za srpsku zajednicu. Znači to je jedno od najvažnijih pitanja, mada u posljednje vrijeme to je dosta poboljšano. A što se tiče samog života na Srba na Kosovu, kako se boriti, pa borit će se preko institucija, znači preko institucija Kosova sa međunarodnom zajednicom, sa svojim građanima, sa decentralizovanim opštinama i tako nadamo se da ćemo u svim tim segmentima poboljšati životni standard naših građana.
Inače, nakon parlamentarne izbore održane u decembru, srpski politički subjekti optužili su jedne druge za manipulaciju glasova, a među najglasnijim je bila Rada Trajković, koja je za manipulaciju optužila SLS. Stoga Trajkovićeva ne veruje u njihove napore za jedan bolji život za Srbe na Kosovu.
Neki Srbi, nažalost, ili jedan dobar deo Srba je izabran podrškom najdirektnije gospodina Hašima Tači. Koliko će njegov program za Srbe biti identičan sa programom za Srbe onih koji imaju izbalansiran odnos u smislu opredeljenja da u rešavanju problema sarađuju i sa Beogradom i sa Prištinom, s obzirom da je Beograd najveći poslodavac Srbima na Kosovu i Metohiji, ja ne znam. Ali jedinstvena srpska lista će svakako na tome raditi.
Predstavnici manjinskih zajednica u Skupštini Kosova imaju rezervisano 20 mesta, ali zbog njihove velike izlaznosti oni su dobili još 5 dodatna mesta, od koji 13 pripadaju srpskoj zajednici, a 12 Turcima, Bošnjacima i pripadnicima Raje zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo polovina građana Crne Gore ima povjerenje u vladu i institucije, što je najveći procenat povjerenja u regionu. No podatak koji zabrinjava iz istraživanja Gallup Balkan Monitora je da istovremeno 2/3 građana tvrdi da se plaše da iskažu svoje političko stanovište, što je također regionalni rekord. Sa detaljima iz Podgorice, Srđan Janković.
Robert Manhin, izvršni direktor Gallupa, je pojedine podatke i rezultate istraživanja ocijenio alarmantnim.
Veliki broj ljudi kažu da se većina plaši ili da se mnogo ljudi plaši da izrazi svoje političko mišljenje. U Crnoj Gori 64%, znači gotovo 2/3, kažu da većina ili mnogo ljudi se plaši da izrazi svoje političko mišljenje. Ovo je najalarmantniji podatak u čitavom ovom istraživanju.
Unapređenje ljudskih prava, napredovanje zemlje ka Evropskoj uniji, konsolidacija demokratije bi trebalo da smanji trend straha građana da iznose slobodno svoje mišljenje. Međutim, prema riječima predsjednika Instituta Alternativa Steva Muka, u Crnoj Gori je taj trend obrnut, što pokazuje Galupovo istraživanje da 64% građana strahuje od slobodnog iznošenja političkog stava. Stevo Muk je objasnio da je uzrok straha autoritaran obrazac politike i neprekidna vladavina jedne partije.
Moje neko, da kažem, viđenje toga nalazi se prije svega u činjenici neprekinutog kontinuiteta vlasti jedne partije u Crnoj Gori i dalje u ovom upravo ogromnom procentu od skoro 2/3 smatraju da se ono što je nesloboda isplati. Jer ja vjerujem da u Crnoj Gori i dalje na snazi takav politički, ekonomski i socijalni sistem koji je spreman da tu vrstu slobode nagradi na određeni način.
Sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić je ocijenila da se radi o frapantnom podatku i ujedno kontradiktornom u odnosu na ostale stavove građana koji su rezultat istraživanja.
U većini država, sigurno tu spada i Crna Gora, zadovoljni kako su politički predstavljeni preko svojih partija. Tako da je to malo neobično da sa druge strane imaju bojazan da iskažu svoje političko uvjerenje. Ono što se mene čini barem u jednom dijelu da i jeste generalno, da to tako kažem, problem možda i neke samokontrole, samocenzure, još uvijek nedovoljno razvijene svijesti da ima i odgovornost i obaveza za sve ono što se preduzme i što su naše dužnosti.
Istraživanje Galupa je pokazalo i druge podatke koji se mogu ocijeniti na izgled kontradiktornim. Naprimjer, istraživanje je pokazalo porast siromaštva. Naprimjer, istraživanje je pokazalo porast siromaštva kao i određeno povećanje onih domaćinstava koja ekonomski opstaju zahvaljujući novcu iz dijaspore. a istovremeno se pokazalo značajno povećanje povjerenja u vladu i generalni optimizam građana da će naredne godine opšta situacija biti bolja, odnosno polovina crnogorskog društva je ubjeđeno da država ide u dobrom pravcu. Najupečatljiviju rečenicu o političkom i društvenom ambijentu u Crnoj Gori definisanu na rezultatima Galupovog istraživanja citirao je Stevo Muk.
Albanija, Crna Gora i Makedonija su male i klaustrofobične republike modelirane ili ustrojene po modelu Berlusconijeve Italije, gdje su vlade populističke i do jednog nivoa popularne i gdje je opozicija obeshrabrena i obeshrabruje u istoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka ekonomija je na koljenima, što zbog svjetske ekonomske krize, što zbog rata i kriminalne privatizacije. Predratna industrija važila je za jednu od najvitalnijih u regiji. Danas su mnogi od industrijskih giganata potpuno propali, a neki su na rubu propasti. Profesor ekonomije i menadžmenta Nikola Grabovac u intervju za naš radio kaže kako je bosansko-hercegovačka ekonomija na nivou na kojem je bila 60. godina prošlog vijeka. A u razgovoru sa Dženanom Karabegović, profesor Grabovac tvrdi da će stanje zbog nestručnosti političara biti i gore.
Profesore, zbog čega je privatizacija provedena u Bosni i Hercegovini na način da su nekadašnji privredni giganti propali?
Temeljni cilj svake privatizacije je da dođu novi vlasnici kompanije i da poboljšaju rezultate poslovanja kako bi bilo bolje ne samo vlasnicima, nego i zaposlenima u tim kompanijama. Očito je da tu u Bosni i Hercegovini u preko 90% kompanija nije ostvareno, a razlog te situacije je posljedica nekompetentnih ljudi koji su prvo proveli privatizaciju i drugo nesposobnih ljudi koji su preuzeli te kompanije da s njima upravljaju i da rukovode, jer vjerovatno nisu imali neke motive za poboljšanje poslovanja, nego motive da pojedine dijelove rasprodaju, prodaju, da dođu do keš novca, i zbog toga privatizacija u Bosni i Hercegovini u većini kompanija nije uspješna.
Pojedini ekonomski stručnjaci pored vlasti krive i međunarodnu zajednicu za koju kažu da je nametnula koncept prema kojim treba razrušiti privrednu strukturu Bosne i Hercegovine velike kompanije, pa onda razrušene prodati u dijelovima. Slažete li se vi sa takvom ocjenom?
Ne slažem se u cijelosti sa takvom ocjenom, pogotovo što je ona ne samo u tom segmentu prisutna u Bosni i Hercegovini, nego je to jednostavno pokušaj traženja alibija da se mi opravdamo. I u ekonomskoj situaciji, evo tu na privatizaciji tražimo alibi kao da je neko treći kriv, a isto tražimo u poslovanju privrede pod pojmom svjetske ekonomske krize, mi sve opravdamo. Sigurno da ekonomska svjetska kriza ima negativni utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, međutim mi nemamo uopće nikakvih programa, nemamo ni monetarno, kreditne, financijske, industrijske politike i tako dalje.
Do 1992. Bosna i Hercegovina je bila podijeljena na regije koje su bile ekonomski kompatibilne. Daytonski sporazum je učinio da primjerice firma ostane u jednom entitetu, a radnici u drugom entitetu. Koliko je to narušilo ukupan ekonomski sistem Bosne i Hercegovine i njene privredne gigante?
Pa, sigurno da ima i tih utjecaja. Međutim, očito je da su ponovo nesposobni ljudi u funkciji da procjenjuju kompaniju lokalno i da pokušavaju da upravljaju. Pojedinci bi htjeli da dominiraju na čitavom kompanijom, drugi bi htjeli da izvrše separaciju, i to je jednostavno politika prisutna u svim oblastima, i u nogometu, i u privredi, i u visokom obrazovanju i tako dalje.
Kako pomoći ljudima? 50% nezaposlenih je u Bosni i Hercegovini i veliki broj od njih su zapravo nekada radili u privrednim gigantima.
Zaposleni čovjek je jedini generator razvoja privrede i generator razvoja društva i problema penzionera. Ako čovjek prima plaću i ako radi u pozitivnoj kompaniji, on će sa svojom plaćom već prvog otići da kupi šećer, brašno, ulje i plaće PDV. A ako je primio plaću, onda se mora platiti doprinos u penzioni fond, u zdravstveni fond i tako dalje. E koje su to sad mjere? Mi u monetarno-kreditnoj sferi nemamo uopće politike i postaja domaćih firmi, također u formiranju velikih trgovinskih lanaca i također protiv privrede Bosne i Hercegovine. Onda pitanje našeg kursa konvertibilne marke, očito da ni američki dolar ne izdržava ovolike pritiske i polako pada, ali mi smo vrlo jaka privreda, pod navodnicima, naša marka je vrlo čvrsta, ona se ne mijenja i ne propada. Mislim da u ovoj situaciji očito je da nekompetentni ljudi odlučuju oko ovih stvari i meni je jako žao što Bosna i Hercegovina ulazi u tešku ekonomsku situaciju, a tad sam rekao prije već 6-7 godina da ako počnemo sada sa privrednom reformom, treba nam najmanje 10 do 15 godina da dođemo do 1992. godine razvoja.
Gdje smo sad? U kojoj smo sad godini, profesor?
Pa ja mislim da smo tamo negdje bliže 1960. nego da smo u nekakvim pozitivnim pomacima naprijed. Ljudi se zadovoljavaju sa siromaštvom, sa bijedom, sa neizlaskom i naši građani su jako strpljivi i to daje političarima veliku podršku. Da, imaju vremena da predlože mjere, ali ima narod granice dokad može trpiti.
Bio je to profesor ekonomije i menadžmenta Nikola Grabovac, bivši federalni ministar financija, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Više od polovine stanovništva opštine Glamoč, koju čine povratnici srpske i bošnjačke nacionalnosti, spada u kategoriju socijalnih slučajeva. Nakon rata u Bosni i Hercegovini u opštinu se vratila i 1/3 prijeratnog stanovništva. Nju čine uglavnom starci koji žive od minimalnih penzija. Privreda u Glamoču gotovo da i ne postoji. Mlade generacije, kojih je sve manje, uglavnom preživljavaju od stočarstva i poljoprivrede. Priča našeg Ivana Katavića.
Peteročlana obitelj Babić, bračni par Riste i Daliborka, njihovo dvoje djece i Ristina majka, u Glamoč su se vratili prije 6 godina. Unatoč tome što nitko nema stalno zaposlenje, nisu dozvolili da budu socijalni slučaj. Žive od stočarstva i poljoprivrede, što im je dovoljno za osnovne potrebe, kaže Riste.
Mogu biti bolji, poljoprivreda, stoka. A to toga. To radimo, tatim se bavimo, sijemo. Tako to. Seljački posao. Ovo što ja radim, to ti je da preživiš djeca u školu. Osnovni stvarat. Najlon na prozorima. Biće bolje. Nadam se da će biti bolje.
Za njih kažu da su tipična glamočka obitelj. Povratak u ovaj grad za njih je bio novi početak, kaže supruga Daliborka.
Vratili smo se tu, nismo imali ništa, nismo imali ni stoke, ni... Znači, apsolutno došli smo praznih ruku, a eto sad nešto malo, može se reći da smo nešto nas dvoje ostvarili. U suštini, dosta mnogo toga nam doprinosi i sve krva moja koju izdržava i ona nas i nju i tako, eto, to je to i dvoje male djece.
U Glamočkom centru za socijalni rad stalnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka mjesečno prima 70 korisnika iz kategorije najtežih socijalnih slučajeva. To je simbolično u odnosu na broj onih kojima je ta pomoć neophodna. Božena Radanović, vršiteljica dužnosti direktora Centra za socijalni rad Glamoč.
Što se tiče socijalne karte Glamoča, mogu slobodno reći da je katastrofalno. Ljudi su nezaposleni, jako puno ljudi ima porodičnih, ljudi sa djecom koji nisu zaposleni, koji nemaju mogućnosti da ostvare sredstva za normalan život. To su uglavnom se ljudi bave poljoprivredom koliko su u mogućnosti.
Općina Glamoč teško je stradala u proteklom ratu, jedna je od najsiromašnijih općina u Bosni i Hercegovini. Socijalnu situaciju dodatno je pogoršala i recesija, objašnjava načelnik općine Glamoč Radovan Marković.
Što se tiče privrede u Glamoču, to je ono za što možemo reći da ga i nema.
U Glamoču je sve manje mladih. Ne postoji perspektiva ni za obrazovanje, niti za zaposlenje. Zorica Babić, aktivistica nevladine organizacije Korak naprijed.
Situacija je jako loša, teška, pogotovo za omladinu. Em što nas malo ima i ono što nas ima odlazi jer nemaju uslove, nemaju posla kao i drugim i većim gradovima, tako i kod nas. Ali eto, mi smo imali nekih aktivnosti vezano za to okupljanje omladine, ali sve je to slabo, nezainteresovanost je velika, nepovjerenje, tako da tu smo negdje na pola puta, ni tamo ni ovam.
Socijalnom situacijom i životom u Glamoču nije zadovoljna ni većina građana.
A kako se živi ovdje u Glamoču, stanovništvo, kakva je socijalna situacija?
Kako ko najviše bijedi, to je socijalni sistem u Glamoču. Ima i bogatih.
Šta ja znam, kao i svagdje.
Bosna preslikana u malo.
Glamočko polje ima površinu od 1000 km četvornih, oko 40% tog područja čine šume, 10.000 hektara je oranično obradivo zemljište, dodaje načelnik Marković.
Ono što nedostaje, opisno nedostaje svijetu i gdje se sve više prebacuju prirodne financije, usmjeravaju u proizvodnju hrane, znači svijet je sve sa sve više stanovništva, sve više gladan, ali sve više mu nedostaje zdrava i čista hrana. Mi upravo u ovome nedostatku prljavih industrija, nedostatku privrede, vidimo tu drugu vrstu bogatstva, odnosno vidimo da imamo čistu sredinu i da smo po tome osnovu interesantni za i za svijet i za uže okruženje i nadamo se da ćemo u tome pogledu proizvodnje organske hrane, tu vidimo šansu i tu usmjeravamo sve svoje napore.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Jedan od kultnih klubova u Beogradu, Akademija, mogao bi uskoro biti zatvoren po odluci Privrednog suda. Osnov je tužba koju je Fakultet likovnih umjetnosti, u čijoj je zgradi klub, podnio protiv preduzeća za muzičku i vizualnu produkciju Sense Art, koji sada vodi klub. Da bi se spriječilo iseljenje Akademije, jednog od najznačajnijih punktova kulturnog života Beograda u proteklih 30 godina, pokrenuta je peticija koju je do sada potpisalo više od 8.000 Beograđana. Nebojša Grabeš.
Klub Akademija mogao bi već od marta da definitivno zatvori vrata, čime bi zapečatio svoju 30-godišnju istoriju koja simbolizuje savremeni, nezavisni i urbani identitet Beograda, mesto na kome su se stvarala i sazrevala neka od najznačajnijih imena popularne muzike jugoslovenskog, a potom i ex-jugoslovenskog prostora. Zbog te činjenice, zahtev za očuvanjem kluba ima i snažnu ličnu crtu pojedinih velikana domaće rock scene. Srđan Gojković Gile, električni orgazam.
Ja bih stvarno volio da se taj problem nekako reši i da to mjesto i dalje bude ono što je i do sad bilo.
Zoran Kostić Cane, Party Breakers.
Da se nađe neki kompromis, da to neko pomogne i jednu i drugu stranu, da oni nekako nađu neki svoj interes u svemu tome.
Preduzeću Sense Art, koje je 2002. godine sa Fakultetom likovnih umjetnosti potpisalo ugovor o izvođenju projekta Klub Akademija, 28. decembra 2010. uručena je odluka Privrednog suda prema kojoj moraju da se u roku od 8 dana iseli s podruma zgrade u Rajićevoj 10. Vlasnik imovine je Republika Srbija, kojom u ovom slučaju upravlja poslovni prostor opštine Stari Grad. Jelena Jeftović-Karamata, direktorka ove institucije, kaže da se prema ugovoru prostor ustupljen Fakultetu likovne umjetnosti ne može davati u podzakup.
Prvi dokument koji ja imam je ugovor o zakupu poslovnih prostorija između Akademije za likovne umjetnosti Beograd i Gradskog stambenog preduzeća iz 71. godine. U tački 3 ugovora o ovom zakupu je naznačeno da zakupac poslovne prostorije može isključivo da koristi za obavljanje svoje poslovne delatnosti visokoškolske ustanove, odnosno Akademije za likovnu umjetnost, a u članu 4 istog ugovora da zakupac ne može zakupljene prostorije ili jedan njihov deo dati drugome u pas zakup.
Nesporazumi između ugovornih strana traju već 3 godine. U Sense Art utvrde da su ispunjavali obaveze iz ugovora sve dok, kako kažu, njihov budžet nije postao nedovoljan za prevelike zahtjeve fakulteta, dok sa fakulteta poručuju da njihovi studenti nisu imali nikakve koristi od ovog kluba. Marko Živković, prodekan Fakulteta likovnih umjetnosti.
Osim što su pojedinci možda bili zaposleni s vremena na vreme i konobarisali ili radili drugi posao u tom klubu, odlučeno je, koliko ja znam, a i mišljenje studenata, da to neće biti klub te vrste, nego će biti jednostavno neki prostor fakulteta u kojem će se vršiti predavanja, radionici. Tako da, inače, imaće svrhu koja će biti u skladu sa programom fakulteta.
Klub u međuvremenu nije prestao sa radom. Naprotiv, njegova aktivnost, potpomognuta značajnom podrškom javnih ličnosti, rezultirala je brojnim besplatnim koncertima, žurkama, izložbama i performansima. Ovih dana svim institucijama za koje se smatra da su nadležne za ovaj slučaj bit će upućen zahtev da Akademija ipak preživi ovaj problem. Željko Božić, Sensart.
To znači Ministarstvo za kulturu, Sekretarijat grada za kulturu, Univerzitet umjetnosti, Fakultet likovnih umjetnosti i ostali fakulteti Univerziteta umjetnosti. To će pismo krenuti od ponedjeljka, tako da je to, ja mislim, jedan od sad posljednjih načina da još pokušamo da pozovemo vlast da se uključi u rješavanje problema vezano za klub Akademija.
Apel za rješenje ovog problema uputilo je više od 8000 Beograđana, pretežno onih koji su odrasli uz ovaj klub i koji su direktni svjedoci njegovog značaja u kulturnom životu grada. Među njima su i poznati muzičari Srđan Gojković Gile i Zoran Kostić Stane.
Akademija je svakako bitno mjesto i za budućnost da opstane, baš iz razloga da je uspjela da sve te godine unazad nekako bude to neko skriveno mjesto u Beogradu, koje je u stvari iznedrilo mnoge talente u raznim umjetnostima i u rock and rollu i nekim raznim likovnim oblastima, pošto je to ipak podrum likovne akademije, i u glumi, i mislim svi su se tu nekako kalili kroz taj podrum akademije.
Jedno sastajalište mladih, gdje mladi mogu da pokažu šta znaju, šta ih zanima, da su živi, kreativni. Znači, takvo mjesto bi trebalo da opstane, znači, omladinu skloniti sa ulice, skloniti iz kladionice, omladinu izvaditi iz perionice mozgova. Jedna akademija u odnosu na sveopštu grandomaniju je jako važna zbog tog duha grada, znači, koji je u opasnosti, koji izumire, koji ne može da izumre, ali koji izumire, a mi tim procesima prisustvujemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevojša Grabiš.
A gradska uprava Beograda odlučila je da skrati radno vrijeme kafića u stambenim objektima do 23 sata. Ovakva odluka mogla bi da ugrozi reputaciju Beograda kao prijestonice noćnog života, a ugostitelji strahuju od drastičnog pada prometa. Radovan Borović bilježi.
Beograd više nije prestonica noćnog života, po kome je nadaleko poznat. Bojemska skadarlija mogla bi utihnuti, tamburaši na prinudni odmor. Odlukom gradskih vlasti radno vreme kafića i kafe barova u stambenim zgradama bit će do ponoći, a petkom i subotom do 1 sat posle ponoći. Odluci gradske uprave je prethodila burna višemjesečna rasprava.
Ona je ograničena jedino u onom delu koji se odnosi na ugostiteljske objekte koji rade u stambenim zgradama. Također je ona restriktivna u delu koji se odnosi na prodaju alkoholnih pića u trgovinskim objektima, bude posle 22 časa do 6 časova ujutru.
Kaže Željko Žegović, član gradske uprave. Bojemskom duhu Beograda naškodit će i obaveza ugostitelja da muziku gase u 22 sata. Zagovornici noćnog života, među koje svakako spadaju ugostitelji, odluku gradskih vlasti smatraju skandaloznom. Strahuje Nikola Lalić, jedan od vlasnika beogradskih kafića.
Najiskrenije mislim kao vlasnik kafe kluba Montaža u Strogom centru u Vlajkoviću ulici u Beogradu, da je to još jedan divljački i veoma represivni hir gradskih vlasti i da će se jednostavno to daleko težno pokazati kao pun promašaj, zato što turizam i jednostavno i uopšte noćni život, koji je zaštitni znak Beograda, jenjavaće, a nezadovoljstvo će se reflektovati na svim drugim društvenim poljima.
Ko će i kako kontrolisati sprovođenje odluke, ali i problem sa ograničenjem nivoa buke, to gradskoj upravi zameraju protivnici iz skupštinskih klupa.
Ukoliko sada naši građani imaju problem sa bukom, šta mogu da urade? Da pozovu gradonačelnika i članove veća posle ponoći, da dođu jednostavno da utišaju svoje sugrađane koje se nalaze u tom objektu, jer to je sada ovom odlukom na taj način regulisan.
Da li će klupice ispred zgrade ponovo postati omiljeno okupljalište Beograđana? Ljubitelji ultrabučnog provoda morat će očigledno potražiti nove adrese da bi bančili do zore. Kako Beograđani reaguju na odluku o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata?
Pa meni to okej, okay, ja se slažem s tim.
Ste vi izlazili do sada?
Pa isto tako, pošto radim, onda nema vremena ni za izlaski kasnije, mislim da kasnije nema ni potrebe, ali to se poremećeno bilo bi lepo da se to vratim stari.
Vi kao ugostitelje, šta očekujete od te odlike? Prosto, da li će utjecati na vaš promet?
Pa uveče sigurno hoće, ali treba navići ljude, izlaze ranije i da vikendom jednostavno provode.
Možda malo usiljeno, ali ako tako zakonodavac nalaže, to je to.
Hoćete poštovati odluku?
Naravno.
Do kada ste sada izlazili
grad? Na dnevni pijen.
Do 1, 2, 3, 4, 5.
O, nikako, ja više volim kada znam da kafić radi duže, pa da mogu da izađem i oko 12, pa da normalno sednem u kafić.
A dokoliko sada izlaziš?
Do 2-3, zavisi kad se dogovorim s mamom.
Ipak Beograd kao turistička atrakcija, pre svega za strance, i dalje ostaje na splavovima. Oni su izuzeti odluke o skraćenju radnog vremena. Ugostitelji strahuju da bi ekonomski gubitak zbog ovakve odluke mogao mnoge da natera da stave ključ u bravu.
Ta šteta je neminovna, i onako ljudi sklapaju kraj sa krajem, i ukoliko im i taj neki njihov emotivni ventil izopštite i da i financije onda trpe, znači trpe gosti, trpe ugostitelji.
Pre samo godinu dana Beograd je opravdano ili ne prema izboru najvećeg svetskog izdavača turističkih vodiča Lonely Planet bio na prvom mjestu top liste svetskih gradova sa najboljom ponudom noćnog života. Sada rizikuje da epitet svetskog boema svede na popodnevnu čajanku uz muziku do 22 sata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Za ove dokumente dana toliko, srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.